Уважаеми приятели, ние продължаваме нашето последователно изучаване. Както знаете, разглеждаме глава 5 от книгата на пророк Захария. Книгата на пророк Захария е най-голямата от всичките 12 малки пророчески книги, или малки пророци, както обикновено ги наричаме. Книгата на пророк Захария има 14 глави, също както и книгата на пророк Осия, но те са по-малки по обем. Цялата книга се разделя на две основни части, от 1 до 8 и от 9 до 14 глави. В момента изучаваме първата част, или предпоследното от 10-те видения. Това е видението на жената в Ефата. Чуйте стих 8 на глава 5. Рече още: това е нечестието, и хвърли я сред Ефата, после хвърли уловената тегвилка в устата на Ефата. Мерил Унгер предава един разширен вариант на този 8 стих. Съобщавайки, що се отнася до жената, това е нечестие, вследствие на което ангелът, който обяснява, е хвърлил сред Ефата и хвърлил ловният камък или тегвилката в устата й, отваряйки я. Тя през цялото време е седяла или е живела в Ефата доволна, но сега настъпило времето търгуващият Вавилон да бъде отмахнат, да бъде унищожен. Жената се опитва да избяга, защото не иска да бъде отмахната и да сподели неговата неизбежна съдба. Така че тя се опитва да избяга. Тогава, като повдигнах очите си, видях и ето излизаха две жени и вятър имаше в крилата им, защото имаха крила като крила на щъркел, и вдигнаха Ефата между земята и небето. Книгата на пророк Захария, глава 5, стих 9. Преди време имаше един филм, наречен «Летящата монахиня». Така че можем да наречем тези две жени, описани в 9 стих, като двете летящи монахини. Но какво представляват те? Можем да сме сигурни, че те представляват силите на злото, защото са свързани с и са защитавани от жената в Ефата. И ангелът и казва: това е нечестието. Те имаха крила като на крила на щъркел. Това са едни мощни крила. Щъркелът е птицата, която прелита най-големи разстояния. В писанието щъркелът не представлява картина на ангел. Напротив, точно обратното, това е една мръсна и нечиста птица, според еврейския закон. Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: къде занасят те Ефата? И рече ми: за да построят за нея къща в земята Синаар, и когато се приготви, тя ще бъде поставена там на своето място. Глава 5, стихове 10 и 11. Бог примахва този безбожен и безсърдечен търговски дух от палестинската земя. Както знаете, това казахме и в миналото предаване, Ефата е служила за измерване на жито и брашно, изобщо е символ на търговията. Затова Бог примахва този безбожен и нечестив търговски дух от палестинската земя. Децата на Израел първоначално бяха пастири и земеделци, голяма част от Моисеевия закон трябваше да се занимава с този вид начин на живот. Той дава инструкции, които се отнасят за самата земя, за лозята, за житото, за добитъка и подобни неща. И в наши дни евреите, които се завърнаха в Палестина, се завърнаха до голяма степен към земята и нейното обработване. Обаче, когато бяха далеч от тази земя, те се захващаха с нещо друго. Някога да се чували за еврейски фермери или земеделци в България или в Америка или където и да е другаде по света. Те се занимаваха с всичко друго, но не и с това. Когато те бяха в плен в Вавилон, те се научиха на търговия, и то от езичниците. Станаха добри бизнесмени и придобиха една огромна любов към парите, която видяха сред езичниците в Вавилон. Нека отново да погледнем книгата Откровение, където в 18 глава откриваме, че Бог ще съди търгуващият Вавилон при установяването на неговото царство. Приятели, Библията е доста революционна книга, която може да е една от причините, поради която някои хора не я харесват. Някой смята, че Джон Калвин е взел капитализма от Библията и го е, така да се каже, използвал. Но искам да ви напомня, че има далеч повече в Библията неща казани на страната на бедните, отколкото от страната на богатите. В посланието на Яков откриваме едно жестоко осъждение. В своята пета глава, първите три стиха той казва: «Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от мълци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелства против вас, и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни». Тук Яков говори против събирането на пари, просто заради самото събиране. И след това продължава в четвърти стих: «Ето, заплатата на работниците, които са женали нивите ви, от която ги лишихте, вика. И виковете на жетварите стигнаха в ушите на Господа на силите». Чуда се какво Бог има да каже на някои от големите фирми, големите корпорации, трудови съюзи в нашето съвременно общество. Бог ще ги осъди и ще се отърве от тях. Ако някога е съществувала революционна книга, то това е тази книга, наречена Божието Слово, Библията. За много хора е трудно да се справят. Сега обърнете внимание, че Захария пита ангела, който обяснява: «Къде занасяте ефата?» И ангелът отговаря: «За да построят за нея къща в земята Сенар». «Къде се намира земята Сенар?» Ангелът отговаря: «Това е Вавилонската земя. Бог ще върне тази зла система на мястото, откъдето е дошла, и нейният край е бил видян от апостол Йоан». Той казва в Откровение 18 глава: «След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: „Падна, падна великият Вавилон, и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух глас от небето, който казваше: „Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете и да не споделяте“». Приятели, дали в нашата съвременна цивилизация, в нашите фирми, в фондовата борса или в развлекателния бизнес се намира Бог? Всеки човек, и най-обикновеният, ще разбере, че Бог е извън всички тези неща. И Бог възнамерява да ги съди един ден. И в 21 до 24 стихове на 18 глава на Откровение се казва: един силен ангел взе един голям камък, камък като воденичен, да го хвърли в морето и рече: „Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери. Глас от ония, които свирят на арфи и от певци, от свирачи и от тръбачи, няма вече да се чува в тебе. И никакъв художник, от каквото и да било художество, няма вече да се намери в тебе. И шум от воденица няма вече да се чува в тебе. Светлина от светило няма вече да свети в тебе. И глас от младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе. Защото твоите търговци станаха голенците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи. И в него се намериха кърви от пророци и от светии и от всичките заклани на земята“. Когато тази нечестива система бъде премахната, Палестина наистина ще стане свята земя, и когато нечестието бъде унищожено от цялата земя, Божието царство ще дойде на земята. Това е едно славно бъдеще, което ни очаква извън тази земя, в която живеем в настоящия нечестив век. Преминаваме към глава 6. Стигаме до последното от 10-те видение, което е било дадено на пророк Захария една вечер. И за да си ги припомним, нека отново да ги изброя. Първото видение беше издачите под миртовите дървета. Второто – четирите рога. Третото – четиримата ковачи. Четвъртото – човека с връвта за мерене. Петото – Исус и Сатана. Шесто – отрасълът и камъкът със седемте очи. Седмо – светилникът и двете маслинови дървета. Осмо – летящият свисток. И девето – жената в ефата. И тази вечер ще разгледаме десетото – видението за четирите колесници. Някои от тълкователите откриват 7 или 8 видения в тези раздели, но аз смятам, че е логично да ги разглеждаме като 10. И пак повдигнах очите си, да погледнах и ето, 4 колесници излизаха изсред 2 планини, и планините бяха медни. Захария 6 глава, стих 1. Захария ни показва, че очите му са били широко отворени. Той е видял тези неща съвсем ясно. И това не е било просто сън. Повдигнах очите си, те погледнах и ето, 4 колесници излизаха изсред 2 планини, и планините бяха медни. Голяма част от известните тълкователи са съгласни, че тези 2 планини са Сионският и Елеонският хълм, които ще определят мястото на тези 4 колесници в долината Кедрон. 4 колесници излизаха. Ние предполагаме, че колесниците са били теглени от коне и че е имало колесничари или кучияши за всяка една от тях. И докато четем, ще открием, че това е вярно. Тези колесници могат да бъдат изтълкувани като представляващи 4 големи световни империи, които Даниил е видял в своето видение. Всички те са били езически империи и всички те са били осъдени от Бога. Тази част от видението на Даниил буквално се е изпълнила. Тези 4 колесници биха могли да се представят много лесно. Можем да оприличим тези 4 колесници с видението, което Йоан видя в Апокалипсис, говорейки за това, което е в бъдеще. Откровение, 6 глава, започва с видението на Йоан за периода на голямата скръб, като ни представя 4 ездачи, и има поразително съответствие между тях и видението на Захария за 4 колесници. И видяхме в глава 5 виденията на осъждение, главно, що се отнася до народа на Израел. Но тук в глава 6 Божието осъждение е върху езическите народи, които са подтискали Божия народ. Той не открива не само минало осъждение, но и едно бъдещо осъждение, което предстои по време на периода на голямата скръб. Казва се, че планините бяха медни. Тези планини бяха медни или буквално от бронз. Медта или бронзът е бил познат на земята от ранен период от човешката история. Можем да се върнем назад в историята до древния каменен век и новия каменен век, в новокаменната и старокаменната епоха. Откриваме, че бронз е имало почти от началото на цивилизацията. Бронзът е използван в Стария Завет, за да представи осъждението. Той е бил един от металите, които са били използвани в скинията, в 2 от вещите, за които се говори в осъждение на греха. Медният олтар е бил направен от мед или бронз, както и медният умивалник. Тези 2 неща са стояли във външния двор на скинията и двете са се занимавали с осъждението на греха на хората. Тъй като планините в това видение са медни планини, това означава, че те говорят за осъждение. Осъждението ще дойде от Бога от долината Кедрон. Има 4 осъждения, които идват, и те са описани тук като 4 колесници. В първата колесница имаше червени коне. Във втората колесница – черни коне. В третата колесница – бели коне. А в четвъртата колесница – пъстри и пепеляви коне. Захария 6 глава, 2 и 3 стихове. Цветовете на тези колесници имат определено значение. Същите цветове имаме и при четирите издачи в Откровение 6 глава. Съвсем не можем да си помислим, че това е някаква случайност. Четирите колесници от Захария и четиримата издачи от Откровение са свързани. Те се отнасят за едни и същи събития. Червеният кон във видението на Йоан представлява война. Черният кон представлява бедствие, а белият кон е определен като смърт. Всичко това описва осъжденията, които идват от всемогъщият Бог. Какво представлява първият кон, белият, от Откровение? Във видението на Захария също има бели коне, които вероятно символизират победа. Във видението на Йоан белият кон е следван от червения кон на войната. Можем да кажем, че първият издач представлява Антихрист и че той ще донесе фалшив мир в света, защото след него язди червеният кон на войната и война избухва на земята. Ние днес все още не сме видяли действително световна война. Имаше така наречени две световни войни, но в последните дни цялата земя буквално ще плавне във война, защото човека е воинствено създание, защото докато има грях в сърцето му, войната е неизбежна. И когато този червен ездач язди по земята, целият ад ще избяга. Никой днес не набляга на това, колко ужасен ще бъде периода на голямата скръб, когато настане. А той се представя от яздането на този червен кон на войната. Пъстрите и пепеляви коне от видението на Захария, вероятно по-точно, могат да бъдат преведени като петнисти и ще съответства на бледият кон от Откровение. Така че, ви разбирате, това десето видение е дадено на Захария за насърчението на неговия народ, за да знаят, че Бог ще съди всички езически народи, както ще съди и своя собствен народ. Тогава, проговаряйки, рекох на ангела, който говореше с мене: какви са тия, господарю мой? В отговор ангелът ми рече: тие са четирите небесни духове, които излизат отпред господаря на целия свят, пред когото са стояли. Глава 6, стихове 4 и 5. Духовете, за които се говори, очевидно са ангели, така че четирите колесници са, както го формулира Дейвид Барон, ангелски същества или небесни сили. Тези невидими негови посланници, които се отличават със сила и които винаги стоят в неговото присъствие, вслушвайки се в гласа на неговото слово. И след това те се отправят в доброволно покорство, бързи като ветровете, да отнесат неговите повели. С други думи, ангелите отговарят за осъжденията, които ще дойдат върху езическите народи, както виждаме и в книгата Откровение. Сега имаме и обяснението, записано в 6 и 7 стихове. Черните коне, които са в едната колесница, излизат към северната страна, и белите излизат след тях, а пъстрите излизат към южната страна. Но пепелявите, като излязоха, поискаха да отидат и да обходят света. И той им рече: идете, обходете. И тъй обходиха света. Черните и белите коне излизат към северната страна. Пъстрите или петнистите и пепелявите излизат към южната страна. Тогава извика към мене, та ми говори, казвайки: виж, оние, които излизат към северната страна, успокоиха духа ми в северната страна. Захария 6 глава 8 стих. Обърнете внимание, че никой от конете не отива на запад. Това би ги насочило към Средиземно море, а те не са морски коне. Нито пък някой от конете отиват на изток, защото натам е голямата арабска пустиня. Те отиват на север и на юг. Това е пътя, по който човек ще отиде от Израел до която и да е друга част от света. Дадените посоки просто означава, че те излизат от Израел и тръгват по целия свят. Казва ни се, че черният и белият кон излизат към северната страна. Можем да предположим, че осъждението в периода на голямата скръб започва от север. То ще мине през Палестина и ще отиде на юг към Египет. И все пак, яздането на конете не е основното тук. В книгата Откровение са ни дадени няколко събития в периода на голямата скръб, едно събитие след друго, една криза след друга. Когато белият кон язди напред, той ще донесе победа, която ще предизвика фалшив мир на земята. Светът ще помисли, че навлиза в периода на хилядогодишното царство, когато всъщност ще навлиза в периода на голямата скръб. Веднага след белия кон ще дойде червеният кон на войната. Война ще избухне по целия свят, следвана от черния кон на бедствието. Бедствието като цяло следва войната, както и напастите и смъртта, които четвъртият бледият кон символизира. За разлика от това, във видението за четирите колесници, което Захария получава, последователността не е важна. Вместо това акцента е върху факта, че Бог възнамерява да съди всички народи на земята, и четирите колесници представят тези осъждения. Всичките трябва да станат по време на голямата скръб. Това обобщава десетте видения, дадени на Захария. Уважаеми приятели, тази вечер се запознахме с видението на жената с ефата и последното, десето видение, видението за четирите небесни колесници. Останалата част от шеста глава ще разгледаме в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!